Star FM News.
kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku ligaysan doontaan waxa kamida dawladda oo sheegtay in la soo wici doono dadka ku guuleysta ka shaqeynta gudaha qadar waxaad kula dhigaysaan maqla doontaan wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo talaada taariikhdina ku beegan tahay 12ka bisha 11aad ee November ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhigiste ay sugan tahay 10ka bisha 5aad ee Jamaadul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warka subaxnimada la socodsiinayay dhigaysiyaal soo dhawaada Wasiirka Wasaaradda Shaqaalaha iyo Badbaadinta Bulshada ee dalka Dr. Alfred Mutua ayaa sheegay in aan fariimo gaaban ama in aan fariimo gaaban loo soo diri doonin balse si toos ah loo soo wacayo shakhsiyaadka ku soo baxa turxan bixintii shaqaalaysiinta lagu qabtay xarunta shirarka caalamiga ee KICC ee ismaamulka Nairobi waxa arrinkan ka qayb qaatay Kenyan badan oo doonaya inay ka howlgalaan gudaha wadanka Qatar Alfred Mutua ayaa shacabka ku booriyay inay digtoonaadaan si aysan u qiyaamin dad uu ku tilmaamay dhagar qabayaal wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in warqadaha rasmiga ah shaqaalaysiinta laga qaadan doono xarunta KICC waxa intaas ku dareen in saraakiisha amniga ee baaritaanka dabagal ah ku sameynayaan dadka ka dambeeyay macluumaad been abuur ah oo la faafiyay Dr. Alfred Mutua ayaa dhanka kale sheegay in geedi socodka howlgelinta uu noqon doono mid cadaalada waxa uu tilmaamay in wasaaradda shaqaalaysiinta ay si qoto dheer u turxan bixisay shirkadda barnaamijka gacanta ku hayso si loo hubiyo halbeegga tayada ee wanaagsan ama ugu wanaagsan dawladda Kenya iyo Qatar ayaa dhawaan wada saxiixday heshiis afgarada oo lagu doonayay in tirada Kenyaanka ee wadankaasi ka shaqeynta aniraada tirada Kenyaanka ee wadankaasi ka shaqeeya oo hadda 16,000 oo qof laga dhigay inta u dhaxeysa 200,000 ilaa 300,000 maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay amar ku meel gaar ah oo lagu hakinayo geedi socodka lagu shaqaaleysiinayo dhowr qof oo doonaya inay noqdaan wixigeenka xogeyaha gudiga adeega dadweynaha ee BAC tani ayaa timid kadib dacwad uu maxkamadda geeyay Victor Okos waxa uu su'aal geliyay sharciyada geedi socodka howlgelinta amarka maxkamaddu waxa soo saaray garsoore Bahati Mwamunye oo ka mid ah xaakinnada maxkamadda sare ee Milimani ee ismaamulka Nairobi waxa uu garsooraha dhanka kale amray in dacwadaha lala wadaago gudiga BAC ugu dambeyn 13ka bishan gudiga adeega dadweynaha ayaa dhankiisa laga doonayaa inuu jawaabihiisa gudbiyo 29ka bishan 12aad waxa uu qorshe u yahay in maxkamadda dacwadan soo hadal qaado 18ka bisha 12aad ee sanadkan amarka maxkamadda ayaa yimid ayadoo dhanka kale 9 qof laga soo xushay codsiyadii ay soo dirsadeen 104 loo qof oo laga soo xushay 12 dadweynaha ayaa horan laga codsaday inay soo gudbiyaan warbixinada ay hayaan ee ku aadan shakhsiyaadkan shakhsiyaadkan ayaa kala ah Nelly Priest Shabuye, Stella Omuye iyo shakhsiyaad kale
89.5 Star FM Galgaduud
haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo wadanka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qodobad ka jeediyay shir madaxeedkan caadiga ahayn ee dawladaha Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka shirkan ayaa ka socda magaalada Riyaad ee dalka Saudi Arabia waxaana looga hadlayaa xaaladaha binaadnimo ee wajahayaan shacabka reer Falastiin iyo Lubnaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadal jeedintiisa ku dul istaagay mugga qasaaraha gaaray shacabka ku dhibaataysan wadamada Falastiin iyo Lubnaan xasuuqa aan loo meeldiyin iyo burburka kaabayaasha nolosha ee dadkaasi oo ay geysanayaan maamulka Yuhuud ee Israa'iil madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo bandhigay mowqifka dawladda Soomaaliya ee xalka nabadda waarta ee loo yaqaana xanaqaadka bariga dhexe madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda dawladaha shirka ka qaybgalaya iyo beesha caalamka in la qaado tallaabooyin wadajir ah oo gurmo degdeg ah lagu gaarsiinayo shacabka dhibaataysan sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo jeediyay in la dhaqangeliyo xabad joojin degdeg ah isla markaana dib loogu laabto miiska wadahadalada ayuu yiri madaxweynaha wadanka Soomaaliya xafiiska madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa abaabuli kulan isugu keenay dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo waxaana laga soo saaray go'aanno lagu taageerayo qorshaha Jubbaland inay ku guuleysato doorasho ay raali ka ahayn dowladda federaalka. Qaybaha kala duwan ee dhalinyarada degmada Kismaayo ayaa magaaladaasi shalay galab kulan kula qaatay dhinacyada siyaasadda ee maamulkaasi, waxaana ay si cad u taageereen mowqifka madaxweynaha Jubbaland ee arrimaha doorashooyinka. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Kismaayo oo war saxaafadeed dhankooda soo saaray ayaa arrimaha doorashooyinka ayaa la saftay madaxweynaha maamulkaasi, waxayna dowladda federaalka uga digeen in ay soo faragashato ama qalalaaso ka abuurto doorashada maamulka Jubbaland. Sidoo kale xildhibaanada ku sugan Kismaayo ayaa dowlad goboleedyada kale ugu baaqay inay qabsadaan doorashadooda si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya iyo dastuurada maamul goboleedyada, kana waantoobaan muddo korosi sharci daraa. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa abaabul culus ka wada Kismaayo, waxaana go'aan ah inuu qabto doorasho uu hubo inuu ku soo laabanayo sida ay qabaan siyaasiyiinta, balse dowladda federaalka ayaa sameysay qorshe kasta oo damaca qorshe kastoo ku aadan in doorashadaasi aysan dhicin. Hase haatee, madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ku adkeysanaya in doorashada maamulkaasi ay dhici doonto. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Al-Makhzuumi iyo wafdiga hogaamineysa ayaa ka qaybgalaya kulanka shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee sanadkan ee COP29, waxaana shirka uu ka socdaa magaalada Baku ee caasimada dalka Azerbaijan. Xubnaha wafdiga ee hogaamineysa wasiir Khadiija ee ka qaybgalaya shirka ayaa waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalalka Turkiga iyo Azerbaijan, Fadxuddiin Cali Ospite, gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya Macalin Cabdulle, iyo xubno kale. Wasiiradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya Khadiija Maxamed ayaa sheegtay inay rajaynayso in guulo waaweyn ay ka soo hoyaan shirkan, kaasoo shalay ka furmay magaalada Baku ee dalka Azerbaijan, iyadoo madax ka mid ah caalamka ee shirkaasi ay ka qaybgalayaan. Khadiija Maxamed ayaa sidoo kale kulamo gaar ah la qaadatay qaar ka mid ah madaxda dalalka ka qaybgalaya shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada COP29, taasoo sheegtay inay kala hadashay arrimaha muhiimka ee la xiriira cimilada iyo in Soomaaliya ay hesho taageero caalami oo ku aadan qorshayaasheeda wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Markan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka, dowladaha Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ayaa wada saxiiday heshiis lagu tilmaamay mid taariikhi ah oo dhanka gaashaandhigga, waxaa sida tan ku warramaysa warbaahinta xukuumadda Pyongyang ee loo soo gaabiyey KCNA. Waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo walaac heer caalami ah laga muujinayo isku soo dhowaashaha militari ee Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Heshiiskan oo hordhac ahaa ayaa 19-kii bishii lixaad ee sanadkan lagu saxiixay magaalada Pyongyang kadib safar uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku tagay Kuuriyada Waqooyi. Isafgaradkaasi ayaa dhigaya in labada dowladood laga doonayo inay isgarabsadaan ama inay iska garabsadaan arrimaha difaaca xilli kasta oo midkood uu u baahdo caawimaad degdeg ah oo looga falcelinaya wax lagu tilmaamay gardarro. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa nagaynta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayey. Cid warkayga seega waxdiba daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedan yahay www.sfm.co.ke, halkaasoo qab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.